De qué lugar?
De qué lugar?
De qué lugar?
Bonjour et bienvenue à tous dans la table ronde des matins de Kiluka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le CCO. Notons qu'une partie de la population centrafricaine, avec la récente crise militaro-politique, a besoin d'assistance humanitaire pour survivre. La RCA demeure un pays fragile qui défie les capacités opérationnelles de la communauté humaine. Malgré ces multiples contraintes, les ONGI s'attellent à réduire la vulnérabilité des communautés affaiblies et renforcent leur résilience. Pour ce temps d'échange aujourd'hui, dans les matins de Kiluka, comme invité, nous avons M. Eloi Yao, chargé de communication à Oxfam. Bonjour.
Bonjour.
À ses côtés, nous avons Mme Federica Biondi, chef de mission à Intersos. Bonjour, madame.
Bonjour, tout le monde.
Et enfin, Baptiste Ankar, coordinateur de CCO. Bonjour.
Bonjour.
Sur les 1001 boutons, c'est le service de Sylvain Namboa. Et au bout de ce micro, appelez-moi Fallon Lelon pour mener à bon port ce temps d'échange.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Alors, dans le vif de notre sujet, avec cette première question, à savoir, qu'est-ce qu'une ONGI, monsieur Ankar?
C'est toujours un peu complexe parce que, en fait, une ONGI ne renvoie aucun statut légal ou juridique au niveau international. Et tout simplement, ce sont des associations, des fondations militantes dans des pays qui ont décidé de porter assistance dans un autre pays où il y a des besoins. Donc, c'est avant tout une communauté civile qui s'est réunie autour de projets, de mandats, de valeurs et qui ont développé une expertise, des projets dans le but de tout simplement apporter assistance humanitaire ou en développement et relèvement.
Alors, nous allons voir du côté de Madame Biondi. Pouvez-vous nous présenter quelques projets mis en place par les ONG en RCA?
Oui, bien sûr. Je parle par exemple des projets que Intersos est en train de mener à bon port ici en RCA. On s'occupe principalement de la protection. Donc, la protection en particulier des souches plus vulnérables de la population, voire les enfants et les femmes, mais aussi les hommes, parce que aussi les hommes sont à protéger dans ce pays. On s'occupe de l'éducation, dans le sens de l'éducation primaire, et aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à fréquenter l'école primaire et qui ont besoin d'être formées au niveau professionnel, donc tout ce qui est formation professionnelle. Et nous, on fait aussi de l'appui au retour. Par exemple, dans la zone de Batangafo, on appuie les personnes qui sont sur les sites de déplacés ou qui sont commencées à rentrer du site de déplacés à leur village pour pouvoir rentrer dans leur quartier et donc être autonomes au niveau économique. Un appui en sécurité alimentaire, un appui des agriculteurs et des éleveurs, mais surtout pour pouvoir retrouver un lieu protégé où habiter, donc reconstruire leur maison donc, dans le secteur des abris.
Revenons vers M. Ankar, pouvez-vous donner une approximation du nombre d'ONGI présentes en République centrafricaine? Sont-elles présentes sur l'ensemble du territoire?
Aujourd'hui, il y a, au terme de CCO, il y a 54 membres. On estime qu'il y a 8 membres actuellement qui sont en dehors du CCO. Donc on est sur une communauté d'environ 60-70 organisations. Après, il y a aussi beaucoup de petites organisations très locales qui ont des liens de type... des petites associations qui sont montées avec des municipalités, sur des projets écologiques, etc. Donc il y en a probablement plus, mais les plus gros opérateurs sont environ une soixantaine en RCA et sont présents sur l'ensemble du territoire dans la mesure du possible. Il y a quelques zones, évidemment, et vous le savez, qui échappent malheureusement à l'assistance humanitaire du fait d'un niveau d'insécurité très très fort.
Nous allons poursuivre là et retrouver M. Eloi Yao, il est chargé de communication à Oxfam. Comment évaluez-vous la réponse humanitaire des ONGI en République centrafricaine? Parleriez-vous d'un bilan positif?
Oui, je vais dire qu'il y a un progrès qu'on peut noter. Mais comme vous le savez, les besoins sont très énormes. Et par rapport à ces besoins-là, nous allons dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et pour cela, nous lançons un appel aux bailleurs de fonds de continuer leur engagement à nous supporter. et aussi sur le plan sécuritaire à cause des défis des conditions de sécurité que nous avons. Nous continuons aussi un appel à l'endroit des autorités nationales de sécurité en collaboration avec les Nations Unies pour améliorer les conditions sécuritaires pour que nous puissions servir les populations pour lesquelles nous sommes ici en Centrafrique.
Vous avez parlé des besoins. Quels sont ces besoins afin d'éclairer les auditeurs de Radio Ndeke Luka qui nous écoutent en ce moment?
Bon, les besoins humanitaires, comme vous le savez, il y a beaucoup. Il y a des déplacés sur les sites de déplacés. Et pendant ce moment, la crise qu'a connue la Centrafrique, il y a plusieurs besoins. Par exemple, les gens qui sont déplacés et n'ont pas accès à leur terre s'autosuffire. Et il y a des problèmes alimentaires, il y a des problèmes d'eau et assainissement. Je voudrais par exemple donner un exemple. L'Oxfam intervient dans des domaines comme le WASH, où nous faisons la distribution d'eau, et aussi de la construction des forages dans les quartiers et aussi dans les écoles pour permettre aux étudiants d'avoir un environnement sain. Et en matière d'activité aussi, la protection, nous faisons des références quand nous rencontrons des cas aux organisations spécialisées comme MSF, et aussi s'il y a des problèmes psychosociaux, nous référons ces cas-là à des organisations qui travaillent dans ce domaine.
Madame Biondi, quelque chose à ajouter en plus?
Bien sûr, on intervient principalement d'abord pour...
Nous allons parler des différents domaines d'intervention, je crois, plus tard. Oui. Mais déjà là, si vous pouvez parler du bilan expositif...
Je dis que c'est positif dans le terme qu'on est là pour répondre aux besoins. Malheureusement, les besoins sont grandissants et donc on n'est pas en mesure de répondre à la totalité des besoins qui sont là. Mm-hmm. Dans le long du temps, les nombres de déplacés augmentent au lieu de diminuer et donc le nombre de personnes assistées augmente et la présence des déplacés dans une communauté impacte fortement aussi la population hôte. Et donc on ne peut pas se concentrer uniquement sur la population déplacée, mais surtout sur la population hôte, dont leur capacité de s'autosuffire ou leur bon cœur de partager les ressources avec les personnes déplacées les affaiblit. Et donc il faut combler cet écart qui est créé du fait de la présence des personnes déplacées sur le terrain.
Je vous remercie. Monsieur Ankar s'est manifesté tout à l'heure. On se dit qu'il a quelque chose à ajouter. On vous écoute, monsieur.
Non, je pense que c'est très important de comprendre qu'un bilan positif, c'est très compliqué à dire. Évidemment, on est satisfait de ce qui est fait. Les ONG globalement, maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on considère que 50% quasiment de la population a des besoins humanitaires. On en couvre actuellement 1,5 million pour des questions de financement. On a réussi quand même à délivrer de l'assistance humanitaire à plus de 600 000 personnes sur le premier semestre de cette année. C'est insuffisant, c'est évident. Maintenant, tous les moyens sont mis. Beaucoup d'ONG ont des pressions financières très très fortes, contrairement à une visibilité externe qui peut laisser croire autre chose. Faut bien comprendre qu'il y a une surcharge énorme de travail sur l'ensemble des ONG qui sont obligées d'étendre au maximum pour pouvoir intégrer le plus de personnes possible dans l'assistance humanitaire au prix d'une surcharge de travail très forte. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un personnel humanitaire ici, qu'il soit centrafricain ou expatrié, qui le week-end ne tombe pas au lit à 8 heures et dort tout le dimanche pour pouvoir récupérer et reprendre ces 6 journées de travail par semaine. Et ça, c'est important comme message à faire passer, parce qu'on peut toujours dire que le bilan, il est positif de ce qu'on fait. En revanche, on n'est pas satisfait et on aimerait en faire beaucoup plus.
Vous aimeriez faire beaucoup plus. Telles étaient des interventions de nos invités sur ce plateau. Auditeurs, auditrices fidèles, restez toujours des nôtres, car la suite de ce temps d'échange, juste après un moment de détente en musée.
C'est l'île Pazo, Michael. Bébé, tu sais, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qu'une couronne t'attend? Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais, qu'aucune autre fille ne pourra me plaire? Pas passé toute la nuit à s'écrire en texto. J'aimerais écouter ta voix, mais les tiens se reposent. Et même parfois, continuer par réseau. T'inquiète pas, j'ai ta voix en fichier audio. J'aimerais te toucher, te couvrir de baisers. J'aimerais t'enceinter pour avoir notre bébé. Ma vie est difficile, donc on peut te trouver le sourire. Et j'ai plus le choix, j'ai qu'à te mettre la bague au doigt. Pour ainsi dire, à ceux qui ne font que parler, que toi et mon aide plus que t'es marié. Je t'aimerai toujours, tant que j'existerai, je chanterai ton amour, tant que je vivrai. Oh maman Bié, tu m'appelleras papa Bié. Bébé, tu sais, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qu'une couronne t'attend? Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais, aucune autre fille ne pourra me plaire. Bébé, tu sais, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qu'une couronne t'attend? Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais, aucune autre fille ne pourra me plaire. Faudrait que tu saches que l'amour c'est comme un fardeau. Tu serais ton esclave, je le porterai sur mon dos. Et quand tu pleureras, je serai ton lavabo. Pour ta sécurité, je serai comme un lionceau. Laisse-moi te donner l'amour et t'embrasser partout. Wali Moudjoba mon coucou, parce que moi y'a qu'un kangou. Comme toi, y'en a pas deux, toi qui fais des hommes heureux. Et j'ai plus le choix, j'ai qu'à te mettre la bague au doigt. Pour ainsi dire, à ceux qui ne font que parler, que toi et mon aide bien plus que t'es marié. Je t'aimerai toujours, tant que j'existerai, je chanterai ton amour.
Grand merci à Sylvain Nambois sur les 1001 boutons qui nous a permis de savourer ce merveilleux titre. De retour sur ce plateau, toujours en compagnie de nos invités pour la table ronde des matins de Ndekeluka. Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka. Monsieur Baptiste Ankar, nous reprenons avec vous. Quels sont les principaux domaines d'intervention des ONGI présentes en République centrafricaine?
Les ONG, évidemment, travaillent sur les classiques mécanismes de cluster au niveau humanitaire, que sont protection, eau et assainissement, santé, éducation, protection, j'en oublie certainement, abri.
Nutrition.
Nutrition, c'est santé, je pense aussi.
Non, c'est pareil.
Il y a des mécanismes spécifiques ici qui sont développés. Et puis aussi, derrière, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est renforcement de la société civile. Il y a un projet très important qui est en train de se monter en partenariat avec Oxfam pour l'ensemble des ONG centrafricaines. Mais il y a aussi des projets de renforcement au niveau des BECU sur les municipalités, la gestion des terres, la transhumance, etc. Donc c'est très très vaste. Je pense qu'à peu près aujourd'hui tous les domaines sont engagés et tous les ministères de tutelle de l'État sont amenés à travailler avec une ou plusieurs organisations, que ce soit en matière d'action humanitaire ou de développement.
Madame Biondi, Monsieur Ankar, à tout dit, il a répondu à toutes les questions.
Oui, il y a quelque chose à ajouter en plus. Il faut sûrement ajouter la question de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, qui est un domaine très varié, qui va de l'agriculture à l'élevage, à la capacité de cohabiter de ces deux populations qui ont un esprit et une philosophie de l'utilisation de la terre différente et qui doivent continuer à cohabiter correctement ensemble comme ils le faisaient dans le passé. Et tout ce qui est autour sur les activités génératrices de revenus. Et donc, il y a aussi un très fort engagement de certains ONG. Ils s'engagent aussi auprès du plaidoyer pour faire que les lois sur les terres et sur les biens et sur le mécanisme de gestion du logement, terre et biens soient gérés correctement pour toute la population. La population qui est restée résidente dans leur village, la population qui a fui le village et qui a l'intention de rentrer chez lui.
Nous vous remercions, Monsieur Éloi.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, le point qu'il a mentionné au niveau du programme gouvernance en matière d'appui aux membres de la société civile, il y a une composante aussi, il ne faut pas l'oublier, et c'est très important, qui appuie la jeunesse, qui est en train d'organiser la jeunesse, afin que vous savez que l'avenir de tout un pays dépend de sa jeunesse. Donc, avec le temps, les ONG internationales vont se focaliser sur le renforcement des capacités de la jeunesse afin qu'elle puisse participer au processus de paix et de développement.
Toujours avec vous, Monsieur Éloi Yao, oui. Malgré le travail important des ONGI, elles ne parviennent pas à répondre à l'ensemble des besoins humanitaires. Qu'est-ce qui est fait en vue d'augmenter la couverture des besoins des populations les plus vulnérables?
Nous comptons continuons le plaidoyer sous le patronage du CCO. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention au début, que les conditions sécuritaires ne nous permettent pas d'avancer comme il le faut. Si je prends un exemple, Oxfam à Paoua, nous aimerions couvrir une grande superficie, mais nos interventions sont limitées au centre-ville et sur un rayon de 5 km. Donc nous lançons un appel pour que les conditions sécuritaires soient améliorées. Cela permettra aux organisations, les ONG, de faire le travail comme il le faut.
Nous vous remercions. Nous sommes avec vous, Monsieur Baptiste Ankar.
Il y a un travail intensif qui est fait. J'étais même à Genève lundi pour le briefing des pays donateurs qui est organisé par OCHA avec Najat Rojdi, la coordinatrice humanitaire, où on a briefé plus de, je pense qu'il y avait une trentaine de pays donateurs. Aujourd'hui, c'est sûr que les niveaux de financement sont insuffisants. Maintenant, c'est difficile d'attirer parce qu'il y a énormément de crises en même temps dans le monde et ce, depuis ces cinq dernières années. Il faut bien entendre qu'on est dans un contexte où les financements globaux de l'humanitaire a augmenté, mais le nombre de crises a quasiment quintuplé. Donc il y a une vraie pression et effectivement on réalise un plaidoyer très important sur les financements, mais pas seulement. Il y a aussi tout un travail en amont de réfléchir ensemble comment optimiser les opérations, comment mutualiser des services au niveau des ONG, et ça peut avoir un impact positif. Il y a plusieurs projets déjà en cours, que ce soit sur du stockage, sur du transport, et il y en aura certainement d'autres qui vont voir le jour dans les mois qui viennent. C'est important ça, parce qu'on ne peut pas seulement attendre des bailleurs, parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a forcément beaucoup de pouvoir. C'est avant tout des décisions, on va dire, politiques. Et oui, on continue à faire du bruit, et on en fera beaucoup, et toutes les ONG en font. Mais il faut aussi qu'on développe et qu'on continue à trouver des solutions, nous, ici, avec la société civile, pour pouvoir augmenter notre aide, sans pour autant augmenter significativement le coût d'opération.
Je vous remercie. Nous arrivons tout doucement comme ça, à terme de ce temps d'échange en langue française. La dernière question. À côté de l'impact des ONG sur la situation humanitaire du pays, il y a un impact indirect, comme la création d'emplois pour la population centrafricaine, ou encore la participation via le paiement de taxes et d'impôts à l'économie du pays. Est-ce que vous pouvez détailler cet impact indirect des ONG en République centrafricaine, M. Eloyao?
Oui, il y a un élément que je vais mentionner et mes collègues vont compléter. En matière d'impact indirect, par exemple, j'ai parlé de la situation des jeunes. Nous appuyons les groupements des jeunes avec les activités génératrices de revenus, par exemple les petits commerces, etc., etc.
Ok, nous allons vers vous, Madame Biondi.
Oui, nous, on est quand même des organisations qui travaillent à travers, la plupart du staff, c'est centrafricain. Donc, nos employés sont centrafricains. Et déjà, il y a une retombée très importante en termes de formation, parce qu'ils reçoivent de la formation, ils deviennent de plus en plus compétents dans les domaines de travail pour lesquels ils ont étudié, mais ils n'ont pas eu l'occasion de faire de l'expérience professionnelle. Bien sûr, ils ont un emploi, donc il y a une retombée économique personnelle pour ces individus, pour leur entourage, leur famille, mais pour la société en général. Ce sont des employés, on paye des cotisations de retraite, des taxes sur l'emploi, sur le revenu. Tout ça, ça aide la Centrafrique à se ressaisir, reconstruire et partir et pouvoir financer les activités que l'État doit financer.
Nous avons écouté Madame Biondi, M. Eloyao. Maintenant, M. Baptiste Ankar, la conclusion vous revient.
Je crois que ce qui est le plus marquant, c'est de parler de quelques chiffres quand on parle de l'impact ONG indirect des ONG. On est en cours de réflexion, etc. Mais selon les premières analyses, par exemple, on sait qu'on est aujourd'hui, on contribue par rapport aux recettes de l'État autour de 15% du budget global. C'est très conséquent. Et on représente l'ensemble des ONG, plus de 5000 emplois stables pour la plupart. Donc c'est sûr que ça a un impact indirect fort. Et puis après, il y a tout l'argent qui est injecté dans le marché local, qui est très important. Il y a aussi beaucoup d'ONG qui ont cette volonté de faire travailler les commerçants locaux, etc. Il y a quand même une très forte volonté de développer. Et ça, c'est voulu. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est subi, ou etc. Il y a vraiment une volonté. On sait très bien qu'en injectant dans l'économie locale, à travers nos achats et nos approvisionnements, dans la mesure où ça correspond à des standards qualitatifs corrects, et on encourage les fournisseurs qui nous écoutent à monter en qualité, on achètera encore plus chez eux. Et effectivement, ça c'est important parce que ça fournit une aide indirecte très très forte. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de jours un peu de critique ou d'incompréhension sur les ONG quand on nous voit de l'extérieur, etc., sur le niveau, on va dire, de matériel qu'on peut investir, mais qui est prépondérant et absolument indispensable pour travailler. Mais tout ça, au final, est injecté dans l'économie centrafricaine et a un poids fort. Et on espère bien pouvoir continuer au même niveau.
Nous vous remercions. Merci à vous d'avoir honoré de votre présence à ce temps d'échange des matins de Kiluka. Nous rappelons aux auditeurs, auditrices fidèles des 100.9 FM que ce temps d'échange a eu lieu grâce au travail d'arrache-pied du CCO. Merci à tous de votre fidélité d'écoute. Restez toujours des notes car la suite en langue nationale, juste après une courte pause.
Ibarala kuimuna la nzuni gango na ati andapeleti dafono ndekeluka iki na ati kapati pika ngo patarani na lege ti kwa singa niswe ile kerani maboko na ndo kwa ti CCO suwa eki kundu ti ya bumbi suwa eki nagbeleti li etapepe ti kodro wande suwa kisara kusara na kodro CC tibe Afrika la suwe kisara tene mingi na ndo ti ngangu ti kusara su abubi suwa eki nagbeleti li etapepe ti kodro wande aiki nani na kodro CC tibe Afrika nda iti sara ngo kusara tala ti pika ngo patarani e yamba na tarati singa ti elas su pakara trésor mangao soit que wa bangondo na legiti akusalati defango wa mungoma boko na mbagiti bumbi soit que na bileti le tape pe DRC e barala
ba mingi
e yamanga pakara Justin Zagika solo ke sala kusala mbagiti bumbi soit que na bileti le tape pe kodro wande corde de tongana le sosi le kibando na ndotia kusalati maingo ateneti ngangoye walati pikango patara soit tenet développement des capacités lobbying et plaidoyer e barala
ba mingi
na yangati singani aikimbi Nina Verdian Nyabode, Hermon Nambona, Aike Nanduti, Amasini.
Deke Luka.
Deke Luka.
Bienvenue, c'est les matins de Radio Ndeke Luka.
Ekire dabeta la sula suna tipika ngo patara ti eti andapele ti dafono ndekeluka eki sala tenye na ndo ti angangu sosi akusala ti abumbi su ayeke na gbele ti le tapepe ti kodro wande ayeke na ni na kodro sese ti beafrika na ya tipika ngo patara ni e tonda ni na ala pakara Justin Zagika tongana laso atene organisation non gouvernementale internationale ONG internationale ayeke nye
singila kiri wra peko tere ti tene mo fange la ke ONG internationale ayeke mbeni so ayeke ngba ke ti mbanga ti adembeni mbi ti da so si azo ti ndia azia na sese so afa tene mba iri ti ye so ayeke ONG international ayeke so pepe yoko ayeke bongbi ti ambeni azo so aye ti tene mu maboko wala iri na association wala iri ala fondation na ya ti mbeni kodro so ayeke da la ala gbuli ti ala si ala yeda ti tene ala mu maboko na lege ti pali so aga na azo ye ti na ala yapu ni na ndo ti azo ala yeke londo na ndo kodro ti ala na ala yeke gue na ndo so si kpali ni ayeke da na ala yeke mu maboko na akpali so azo awara kpali ni ti tene ayapu kpali ti ala si ala banzo ni
na mango ala afa so atene ayeke abongbi ni so alondo na akodro wande si aga ti sara kusala na kodro so ayeke kodro ti ala penda ti mungo maboko na azo me ye ndo so ti tene ala fa na ye hungo ti abongbi so ayeke na gbele ti le tapepe ti kodro wande ONG international so ayeke na kodro sese ti beafrika hungo ti ala yeke oke ala yeke sara kusala na ndo kodro sese ti beafrika kue pakara trésor
mbi ti na singila mingi ti tene fa hungo ti abongbi so aga ti mu maboko na kodro ti e so ayeke na gbe ti li tape e baa so abongbi ni ayeke mingi tongana ti so mbeni bongbi oko so abandu na ndö ti abongbi ti alondo kodro wande si asi na kodro ti e so nduru iri ni ayeke CCO azo so kue na gbe ti bongbi so e baa so abongbi ti mungo maboko ti kodro wande so ayeke na gbe ti li tape awu ala kue ayeke tongana baloku na oku hungo ti ala kue na kodro ti beafrika nga ala yeke na ndö ti kodro ti beafrika kue
ala yeke bale oku na oko ala yeke sara kusala na ndo kodro sese ti beafrika kue pakara Justin mbeni tene ayeke da ti tene ala zia na ndö ti karengo na tene ti trésor so
singila i ta ti mbi atene ge atene mu ba ala alingbi baloku na ndöni oku mbeni ada so ihinga ni hungo ti ala kue ahinga ni mbirimbiri ape amoins ke mu ba mo tene ayeke na popo ti bale umene ti gona bali mbrambra na amina keta bumbi ya kengada susi ala ikinga kumaboko so ajiko la ngape ala susha kisara kusara na hata dagbata na hata amina ndu na hata bumbi cha keta iso shaita jia kisara tita ya mwaboko nazo ala so kwa kamunga maboko si akiyapu lutingo tia zusa na itikpale
so waike akia rangu na tene na ndo ti uungo ti abumbi suwa kinagbele tile itapepe ti kodro wande ONG international suwa kisara kusara na kodro sisi tibe ya Afrika so ala fani ndo so a sarango akusala tala so abumini ya ikina agara ti kusala tala ndende nile yendo so titene ala fanayi agara ti akusala ti abumbi suwa kinagbele tile itapepe so siya kisara kusala na kodro sisi tibe ya Afrika so akota agara ti kusala tala aluti na ndo ti nye pakara trezor
na kodro ti be Afrika akuta bumbi ti kodro wande so ake na gbeti leta pepe akukuta akamba ti kusala tsala ke utatonga so e akuta akamba ti kusala so taso ala zana sese ligi ako gina ligi ti aye so asi ko joni tonga na kota iti ngangu asi so kpali ni ake mingi so na yanga ti munzu France ya atene urgence so ti tene kpali na ake ngangu mingi abumbi so ake za amena pialo na sese e akukuta a mamanti a so luki luti nandoni ake na ligi ti a principe so wa a ligi so si a wa mungo maboko ni afani nalo na ligi tonga na ligi ti impartialité so a ti tene wara azo so luki mu maboko na ala luki banga wara marati mwa kinye wara bumbi ti nzapa ti mwa kinye wara mwaki zuti ginza wara ke mwaki zuti pauvre pepe ake a principe so nga luza e luki munga ligi oko ti tene akusara so lusara so lo gwenga na peko ti mini bumbi nde pepe megi na legi susi awa mungo maboko ni afanani afani na loswa irini atene na yanga ti munzu Franzi independence la utani so mbilimbi ti tene mbi muna la na ngwe so mbi kedaso ake humanite so a ti tene lo mu maboko ti tene lo sove azo ala so kwa na ti kpali ti tene lo ganduru na la lo muna la maboko ti zia na ti kpali ake pia lo tonga utaso ti tene asala nkusala
na mangwala ndo so la sala tene ti a principe ala fanga so tene teneti impartialité indépendance neutralité akuta agarati a tene sosia mulege na la so aike abumiswa kinakileti de tapepe ti kodro wande ti tena la sara kusa kodro se ti be Afrika so aike tatene bien ni pakara juste
teneti tatimbia ke tatene yo kombie li tene ikiri ndo ti kozo ndango ndo so wala tene kiri ngo tene ali na betera mbinga pe
la petit kiri nando ni senge
ba tene ga tene a gere cha ngo boti kwa we okay la o so wala si a itati a zo ONG international sa kwando beni di tene igona ni si amine ita inga ni mbiye di kombi tene ONG international sa kwana ya cha isa yone cluster na la tete ndoti fangombeti wale edukasyon ala fatena ligi ti seni chazo ala faligi na ligi ti liki ngo ligi ti ngutu wara ngonjoni ndoti tazo ya putere chala da iyo ara ito wana ligi ti tena zo wara kobe ate iyo wara ligi to wana yisu si ito na kpali agawe ala sara ji tena palini atikete wala gestion de conflit wala yito na renforcement de capacité c'est ça mon ligue nazo wala masika ditene ala mai sha la limite ne ala gazo sha limite ta mo bokona kodro ibanga to na sosi ikibani papa de son dessous ay tati ti batango yama ketambra na ndoso si ala ko wara palida ak isa yene transhumans nga cause ni sosi to na sosi tatbe ten fatigue ak isa yene protection donc ak ambage cha yeso si a humanitaire wala zo sa ko na biti de tapepe ti kodro wande ayeke sara kwa na ndöni ndi kola ape me ayeke ambage ni so la ye dika
ala fa agara ti akusara ni ge ndo so ta tene ye ma ala me ala lingbi ti tene asana ye mbinimbiri akota agara ti apialo wala si abumbi so ayeke na gbele ti leta pepe ti kodro wande so abumbi tara ti ala na gbe ti CCO ayeke sara akusara na ndöni na ndembe so pakara trésor e bele ti na mbage ti alaka
ti kiri na hunda ti ala e tene ala ko joni airi ti apialo ota tonga so tongana na tangu ti kpali ye so iri ni atene urgence apialo so yeke za ayeke ko joni ti gango na tere ti azo so kpali ni asi na ala ti mu na ala maboko maboko so yeke mu na ala na awango angbagi na yanga pepe yeke mu na ala nga ye ti maboko yeke mu na ala nga aso yeke mu nga acouverture nga yeke leke mbeni nzoni ndo ti tene e za ala da so ayeke ko zo apialo so e za ngbanga ti aye ti ngangu tongana si la me tongana aye ni ti ngangu so akiri na peko kete awe yeke za mbeni pialo na sese so ti tene ayoko nomi na nduzu so e iri ni na yanga ti munzu France apialo ti relevement économique e apialo so e za na sese senge pepe e zia ni na sese ti tene e mu maboko na ala so ala sara wara anze zene zene yi silani ala kikayi wara bira wara yetinga nguso asisi ala kiri na piko titene imwala imunala ngangu titene ala kiri ala sara a zene zene au activite tia wara au kwa tia wa kusala tia titene ala kayi ngana ala susi ala kayi si ala meni ngangu pepe titene ala londo elimbi tite imu ngangu nala wa maboko nala titene nga si ala yo au kusala tigeetu kusala chani na nduzu nga titene imu ligi oko nga na ambeni susi ala wara ayikwe titene wara warango ligi tita wa koforo na mbagi ti a bank wara ala soki mungi nzana zo so irate akse na kredi sia ki kpali lani nala imuni titene izanga mena poruso wara amena pialunga titene ikiri imu ala titene azusu ala kwa wara mena nginza wara amina afaranga toso tita muna langangu titenenga ala yo akusala tala ngala nduzu gana utani so ake na legiti development wara tonga na kriza unzi sieba kunomea limbi titena kirawe eke muligi titeni zamina pialu titeni imungangu na akukutanga amina andu kwa chikodro tii so tonga na legiti ala ti elevage na alati a agriculture wa aswa ki deyaka
amaka kapata pialo niso na mbenyando niso yiti faso akpali atonda chitenya akirina peko kitekete doko amaka tapialo tonga so la ki sarani na ndoniso na ndembeso
tonga tiso biki tenena so na ngweso meni pialo so akina mbagiti wa mpindi moki warambani mbegini na mbagiti ba mingi bangora moki warangambeni na mbagiti wa nga moki warangambeni na mbagiti vakaga so ake andoso iza apialo so la
so ake andoso alaza apialo da la fangando so akota garachi apialo so si abumiso ake nagbileti le tapepeti kodro wande ONG international ake sarani na kodro si si tibe ya Afrika ala so ake maina ndembe so ikina tipika ngo patarati andapeleti da fond de keluka so la so e yamba abumiso ake nagbileti le tapepe use ake bumbiti DRC so le solo ke trésor mangao le kibano nandoti ya kusalati defango wa mungo maboko onga na Justin Zagika so ake sara kusala mbage bumiso akinagbileti de tapepe chikodro wandie corded le ketonga na le solo ke bando na ndoti ateneti maingo a ingangoye na salango kusalati seduti nganati fango mbanga na mbagenika inala ingala kunati pikango patarati e andaka ya kweke unda na Hermon Nambona so akinandoti amasinyika titelo muna imeni mozoko mozoko ti ozage ozedo so asara teneti ala susi aiki awa mungo maboko na azo na kodro sese ti be Afrika
Humanité, à qui la RC y a maintenant du bilan, à ONG, à qui la RC y a maintenant du bilan, Singanguna alao Kiziati mumoto na kwetalao Kiziati guoto na kwetalae Kiziati tiri na alao Alake na yata kete kodong banga timbina moe Alake na yati ese yang banga timbina mo Alake kanduruna iyo, kobeti tengo. Alake kanduruna iyo, izi ati sare tinganguna alao. Humanite,
kusalatie wa mungo maboko, ayeke tiso finiti yazo. Natibata nene tiazo.
Impartialite,
humanite, ayeke sara kusara mingie. Na tereti ya zo, so yeke na yati kwale
Neutralite
A humanitaire, yeke sala kusala Na mungo pe koti mbenizo, pepe o Ala yeke sala pira wala poroso pepe o
Independence
A humanitaire, yeke sala kusala tiala yamba
Iya son
trafiquer quoi que mon maboko na humanitaire. Si t'es né à la quoi à mon maboko na i.
A humanitaire, a kena RC ya mana tubilamo. A OMG, a kena RC ya mana tubilamo.
Singilana ala ermona mbonanda litimozo koso amule gena itonga so na yati apika ngo patarati anda pleti da fonde ke luka yi kire da bete ala so e ke maye ke pika patarala so na ndoti a ngangu so si ala so e ke abumbi so ki na gbeleti de tapa peti kodro wande a e ke sarani na kodro se seti be afrika si la so a geneti e a e ke use a koni alono na mbage ti bumbi so ki na gbeleti de tapa pe kordé de pakara justin zagika Seni Kenga Trésor Mangao soit l'onde nambageti DRC ke abumbi soit ke nagoleti le tapepe use ti kodro wande so abumbi ingatere na ambassade na yati kundu soit irenya tene CCO songa mulegi na itonga so ti tene e pika patarani la so na ndoti mama tene so e kire ina yati pika ngo patarati e gen na ageneti e so ti tene e unda ala e kire na ndoti meni unda so fade patara Justin ala kire ti tene asana imbili mbili akuta agarati apialo sosi abumbiso a zanagbeleti le tapepe na kodro sese tibe ya afrika so ambeni ya kota garati apialo sosi ala lingbi chitenye aza na ndoti sosi paka trezor afandoso na iso aikisua
shingira nala ngbeni iso kodro chia warakpale a yake dasusi ya ONG international wala abumbiso na kbeti le tapepe chikodro wande ya kesara ala inga soto ngana pale atila na kodro amina itagadasu akpe dachala nala guna kodro wande amina kenga dachala launa chikodro chi be afrika na amina ndosu ala kdapepe ala ngona amina ndosu lani iirin lejo ndali ni a boing biti kodro wandesu akimuwa boko titene alekre amina da titene ayitafa kiri awarandu adutida amini ayike muna la maboko titene tonaso yitatimba tenge yana wara kobe ditengo ni titene ala yapu nani amina kdasusi na yati ngangu agu titene agu alek dati manangu biti nala na yako mu legi nala titene ala wara ndotit nala dutia manambiti da na amina kodosu sikpale chisidi ya kengada ayitati iti kodro wandesu siakasa kusara na nakbeti le tapepe agudati muna la yoro agudati le kidati kobila chala na gilegete na muna la yesu kwali mitene ala sara na kusala tala wala ekipma medical ambina ke dasusi ake muli gina zuni tene ala wara yesu ir ninjoningu wala njuni ndo so ndoni tene ala ndutu na ndusa ke njuni tene ala wa ligit na la
dizo so ate nanga chimuzu fonza tene oe asensima
merci mira okay donc ake akbati la si aitati ti bumbi 5 bitli tabe ake sara ni membini na ke dasusi ike sara ni so mi pense ita mi de na DRC ko sara na ke so e gigile gidi tene i sara si akpale so si ay ke bani so i kan ale gina ni ko zoni wala tana sia we i le gigile gidi tene azuali mi du china ndo ko ti tene ala buli tala ala ite zona ita ay so ko ke sara na ti bungi si ke sara kwa da ndindila
a garati akusa so ala ya ke sara ni ndenge na ndenge na legechi a garati akusa so si amuni na la pakara Justin e ingbala ko na mbagita la kati tene ala fani na ye tongana nyela si ala ba akusa la si keringo na tene na akpale wala keringo na a tene na akpale na lege chumungo maboko ti abumbiso wa kinagbileti le tape peso na kodrose setibe ya fuka so tongana nyelasi ala ba agarachi kusara ni limbi ndoso si sara tene ti tene a tondoni a eke tanzoni kwe
ake nzoni dabeti so ni na kinga kete na kodoti be afrika mangati mbine isu wala akpale ngu saku usu nanyo balako na usu tiga laso a yini ake gana peko tere peko titere a onkwe a itati isu si yasa kusana biti de tapepe a kiri jisa kusana kwe ala sara kwa mingi na mbiti tene tona sawa mwza iri ni ipiti tene bilana ake positif a onkwe pale ake nanduji kodro ni me ala sara kusana mingi a onkwe susi ake chiribira nala ake sara iji pale nala ake fambini ake kangalegi nanda sara kusana ala mbala kote pika di chala titene kusana ago na ligini
so ake bangondo chala la paka rajuste na mbagi chala paka trezor na mbagi chini bumbi suwa kinagbileti de tapepe DRC so bangondo ndutale ke okotonga su
oui ligue ko na itachimbi Justin bangondo na iti gwe nga ligue oko menti faso na ati bilonso kwe si awa mungo maboko ti kodro wande so anke gbe ti leta pe amusu leti teninga ake nzoni ngbangati so ala sulani isoro ala warati teni imu maboko na ala so iwara ligi biani chitene imu maboko nala chimunga na ayeti ati suvera wa chimuna na ayeti maboko kwe menga ligi ako chitene ngala su biloni kwe akenga positif pepe akiangwe songa usi negatif negatif mbanga chisu ambini azusu lasu na ngwe su iketena motenezo ala ikena kbali me ligi chitene ikwe muna ala maboko akidape nga wara akbali ti mosoro usi wara chimungo maboko akida na ngwe su nila chitene na mokeba biloni aike negatif.
Ala tene, ala wara lege chimu maboko na azu ni kwa pepe ala ni mindosu chitene asayani nai?
Bo, na lege chitene, chitene wara lege pepe kujuni ifasu na ameni anketa kodroti inizo aturu gutumba akida. Metonga ala akida si ala yeda chitene, ala zina ilege chitene ikwisara kusara wati mu maboko na azu su na atikbali so apeso ebaso akingangu. Aki lege nila meni yene oko so akanganga lege akite tene tu koforo wara tu mungo maboko sumbi tene, tene ni na alasu.
Ata so kusala ti alasu aike, abu misu aki nagbile ti leta pepe ti kodro wande aike na ngangutonga su na mungo maboko na azu na kodro sese tibe Afrika, li mingando so chi tene tene tabi anisoba amenye a lege ni aike daso pepe ala waranga lege chi tene adutina yati amenya kodro ni pepe. Amenya kodro aike danga su kbalini aike ngangu vundu wala dushungo ti azu aike tana lege ni kwa pepe meye ako ala ningbi chi tene ala wara lege chi tene adutina yata kodro ni nga tonga na suwe imala na kia ingona tene gendo so pepe so me nyelasi na mbageti ala suwa ikina yati kundu wara ala suwa iki oko na yati kundu chabumbi suwa kina gileti leta pepe sese uso ala sara ndoso chitene ala mu maboko tabiani na ala susi yati ala susi ikina yati takpali na yati ambeni andango rochukodro sese tibe Afrika pakara juste
isu ayitati na bumbiti sese wa ke sara nyake su ligi mingi ya kedasu tona ayitin pali asi ala ligi mbiti bulichala ala pika patra ala gona terecha akutazo ti kodro ti demana la ti tene agrigi ya sarasi ya yapu nana kusara ni shani mi tene ala gonduru a yapu duchingo cha itasu akana heta kita kpali akana ligi ti gungoli na ligi ti mango tere na undango tene nga na ligi ti susi ya maboko so ucha ka sarasi tene amuna ilege ila sarasi ili mi tene igwe nduru na itasu imuna la maboko
ala ikina ti ya pikango patara chinda pele ti dafonde ke luka nina verdian nyabode ya ikimbi na yanga ti singani ermo nambuna nanduti amasini agi genetie la kwa use paka trésor mangao paka Justin Zagiga angbala kwa na tarati na atipika ngo patarani ekegoye keke tonga suchi tene isina ndati pika ngo patarati na atinda pleti da fond de keluka tilasu andaka ya ko ekere bileti na mbageti a genetie chitene undala atasu si a kusala tarani ibasu wa ikingangu na kozo sisi tibe Afrika me ibanga na legeti amungo maboko na azusu ala mu aminya mungo maboko ngandi swa kitene chimungo kope yechi tengo wala nyape aiki a garachi akusala swala muni na ala susi eki awa be Afrika amuna la kusala tongasu amunga le genala titene ala muma boko na teneti peyengo anginza teneti leta swa tenya taxe tia impo ala eki mungani tongasu titene amuna nduzu konomi ti kodrose se tibe Afrika tongana so ye bangani me ala nimi ndoso ti fana yechi asana ye mbili mbili a mungo maboko so ala muni swa teneti impact indirect susi abumbi swa kina gbeleti de tapepe ti akodro wandi akigalani na kodro sisi tibe Afrika so akisuwa pakara juste
singira nala itondani tena ba na yati kodro tisu ambini ye mingi da susi paliati ya watene ba masikalasi akina gunda tisarangwa tene mbanga tiyala na kusara pe abumbi tisu anagbeleti de tapepe akamuma boko na ligi ti mungo kite kusara nala so akamasika wala ligi ti activity generatrice de revenu a ONG international nga kwe akisara si a centrafricain awara kwa di sarangoni nga ligi yako tona sala lodu tene ngoni ge yesu iki sara ni amuli ge tene tona gade futa zo na plasi kwa chulo amunga mbini kete lempo nanduni a futa ndali tu kwa ti eta na tona vonga ye shake ngire ni agozi taxo ni amuna eta tona iki munga kumba ti tene sara na kusala iki taxo ni muna eta na ligi yako tunga na moji kona yati kodro chi ge mbini mbeti ati dasa tene nombre chazo wala wungo chazo su kwesi ONG international akumuna kusara alimi bamo tene saki ukutonga so iba tene akingambi ni kete ila mangatizi tonga na zoka kasa kusara na koroti bi Afrika ge lo ekimu maboko na azu su petetra manka pe ala kipidi si baloko la pesi baloko na ukufu sango teraka dalola uyapu na ala ngato na mbana yati za irni budget national ti kodoti e tona modi koni abamo tene momu ne yati azo ngangboko mombane wungotala bale okono kula si gizati eta akna yana suji tene 15% ti budget national ti ak a ONG la sa ke sarani asara si i ngai tene kita iso si a ONG international ak muni ak lindane yati isa irni marché ti ekonomi ti kodoti e ak mu maboko si ak yapunga kwani si amungali gina itali tene lufuta ak iso ak tilo tene sarani dalta wabi Afrika
so ay kinambagi tana bangi tindo kwa ti cordel la paka justice agika ikiri bileti nambagi ti trésor la ni menga ti tena asanaye a garanti ya mungo maboko susi ala mutonga sutonga na izate ne ti mungo kope mungo aye ti tengoni na azu so ki na ti pale yamba so atene ti mungo kusala atene ti futango nginza so atene impoti muna nduzu konomi ti kodo se ti be Afrika so nambagi ti la kala ki asayani tonane
oui nambagi ti ge so ti tene itene war contribution war mungo maboko ti abumbi so ki na gbeti l'etat pepe ti kodro wande so mungo maboko ti ana li aussi na ti gogoro ti l'etat na ligi ti kwa so si ala muko joni tongana ti so e ba ando tongana ade abumbi so si na kodro pepe e ba wungo ti azo so ala undi mandango mbeti ti ala we me ala wara kwa pe ala ke mingi me tongana abumbi so alondo si na kodro ti so e ti ba ala so so wungo ti ala ni akiri na peko kete tene ti so bombiso agazo amu bati amaseka mingi lasi azala na kusala teneti tongana yene agulani toso ita wara kodroti akina ngangu mbina peti mu azusu kweso metongana au wenji so wara abumbi so agando so ala mu deja amingi cha amaseka so unji kota la ati sala na kusala e tongana ti so fare itati ateneso itiba apronso na ngwezo mbiketazo simike tena moteneso ala su kwesi bumbi ti mungo maboko sona gbeti l'etape a mwala na kwa wungo tala aiki na ngwe so aki saki umene tonga sula mwala si a mwala na kwa e na legi oko sunga ti mungo maboko gina legi ti kwa pe me ambeni ya da sunga abumbi so aki sara wana legi ti futango alempo alempo so ala ki futangani tonga na na legi akoto eti baso amina da so ala ki muti ten ala sa kusala da so ala ki peye usi nga na lita nga ti tene tene nga na morango e sunga azusu kwesi ala mwala na kwa si ala sara kwa na gbetiala ginza sunga aki pina la so aki zinga meni mbagini kwe ti zanga na maboko ti ita nga chameni so aki zi wara ke contribution so aki gunani na bagi ti ASFP wara da so si aki fa mandango ye na azo
mandango kusala
mandango kusala na azo nga aki zi ambeni aki gunani na Caisse Nationale de Sécurité Sociale li so aki gi amaboko wara contribution indirect wa impact indirect so si abumbi tia kodro wande so aki na gbeti l'etape aki mu na itati e alimbi ti tene itena monango e so tongana aye so kwe so ala mu maboko angbagi tonga so pepe me na ligi ti apialo so aza wa pialo ti tene e mu ngangu nala ti tene iza ala so wa i formi ameni ala so amena ndokwa ti itani so wana gbeti eta pepe ti mu nala ngangu ti tene atana ti bira ala limbi ti tene ala bukodro wa ti tene ala sa kusala ti ala njoni ti tene ala kusala ti ala oguna dawa aki aye tonga so so njona kode so nga awa bumbi so aki na gbeti leta pepe aza ti tene amu maboko si kono miti kodro ti e agwe na nduzu
singila na ala so kuwa ki madafono ndeke luka na ndu so ale ki dandingi na ndingi na ti andango usio ti kodro si si tibe Afrika ata so na kodro wande ale ki manga dafono ndeke luka dafono no tala so aki nduru na tera tala e ki fadina ti pikango apatara ti ndaple ti dafono ndeke luka so la so e sara tene ngangu mingi na ndu ti anzo ni so si abumbi so aki na gbeti leta pepe ti kodro wande aike sarani na kodro sese tibe Afrika limbi tonga so si tene aganani na ati kodro ni aike pikango patarani so ile kerani tonga so maboko na ndo kwa ti sese o so aike kunduti abumbi so aike nagbele tile tapepe ti ya kodro wande na kodro sese tibe Afrika e yamba fade agene ti use so oko ni alundo na mbagi ti bumbi so aike nagbele tile tapepe DRC pakara trezor manga o solo eki tonga na lo solo eki bandu na ndo ti ya kusala ti mungo a maboko wala gestion de subvention na mbagi ti bumbinika e yamba ngafa de Justin Zagika so aike sala kusala mbagi ti bumbi so aki nagbele ti le tapepe cordede dans la loso le kebando nandoti a fangoye ndali ti mungo nanduzu a ingangoye na azo nandoti tenete seduti wala ngana tenete dengongbanga irini a tenete chargé de développement des capacités lobbying et plaidoyer cordée de sécurité et justice si nanga ti singani a ikembi nina verdiane niabode ermo nambona amu maboko mingi nandoti amasinika si ala magoti na andoso alekeda ti laso tongaso a 11 awe itena ala ala ngbala kwa nzoni na mangoda fono ndekeluka